Δόξα τω Θεώ. Με τη χάρη του Θεού σήμερα το θέμα μας είναι πνοή ζωής. Και θα αρχίσουμε με την πνοή της ζωής που δίνει ο Θεός στον άνθρωπο κατά τη δημιουργία, γιατί έτσι αρχίζει η ύπαρξη του ανθρώπου. Διαβάζουμε στην Γένεση στο δεύτερο κεφάλαιο στο χωρίο 2 «Τότε ο Κύριος έπλασε τον άνθρωπο από το χώμα της γης και φύσηξε μέσα στα ρουθούνια του πνοή ζωής». Διαπλάθη λοιπόν ο Θεός από χώμα τον άνθρωπο και φυσάει, λέει, μέσα στα ρουθούνια του πνοή ζωής, έτσι έγινε ο άνθρωπος ζωντανό όν. Προηγουμένως, το πρώτο κεφάλαιο μας έχει πει τι αποφάσισε ο Θεός για τη δημιουργία του ανθρώπου. Στο πρώτο κεφάλαιο της Γένεσης, στα χωρία 26 και 27, λέει, μετά είπε ο Θεός, ας φτιάξουμε τον άνθρωπο σύμφωνα με την εικόνα τη δική μας και την ομοίωση. Επομένως ο Θεός αποφασίζει να δημιουργήσει ένα όν που θα είναι κατ' εικόνα του και καθ' ομοίωσή του. Κι ας εξουσιάζει, λέει, στις θάλασσας τα ψάρια, στου ουρανού τα πτηνά, στα ζώα και γενικά σε όλη τη γη και στα ερπετά που σέρνονται πάνω σε αυτήν. Επομένως ένα όν που θα είναι κατ' εικόνα και ομοίωση του Θεού και που θα έχει εξουσία πάνω σε όλα τα δημιουργήματα του Θεού. Και αυτό το τονίζει, μετά το επαναλαμβάνει στο χωρίο 27, και ξέρουμε ότι η επανάληψη μέσα στην Αγία Γραφή δηλώνει έμφαση. Δημιούργησε λοιπόν ο Θεός τον άνθρωπο σύμφωνα με τη δική του εικόνα, κατ' εικόνα Θεού τον δημιούργησε, τους δημιούργησε άνδρα και γυναίκα. Έτσι λοιπόν ο Θεός αποφασίζει να κάνει τον άνθρωπο να είναι κατ' εικόνα του και καθ' ομοίωσή του και φυσάει μέσα του πνοή ζωής. Και έτσι παίρνει ζωή ο άνθρωπος από την πνοή του Κυρίου. Γι' αυτό και αργότερα στον Ιώβ, στο 33ο κεφάλαιο, στο χωρίο 4, λέει ο Ιώβ, «Με δημιούργησε το πνεύμα του Θεού, του παντοδύναμου η πνοή ζωή μου δίνει». Επομένως, πνοή του παντοκράτορος, η πνοή του παντοδύναμου Θεού μου δίνει ζωή. Ο Θεός λοιπόν κάνει τον άνθρωπο κατ' εικόνα του και καθ' ομοίωσή του, φυσάει μέσα του πνοή ζωής, και επειδή ο Θεός είναι δημιουργός, αυτή η πνοή ζωής είναι και πνοή δημιουργικότητας και κάνει τον άνθρωπο να θέλει να δημιουργεί. Και όλοι το βιώνουμε αυτό. Θέλουμε να δημιουργούμε, θέλουμε να αισθανόμαστε χρήσιμοι. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να ζει και να μην αισθάνεται ότι κάτι δημιουργεί, σε κάτι είναι χρήσιμος. Και ο Θεός μέσα στη χάρη του και μέσα στο έλεος του δίνει στον άνθρωπο δημιουργικότητα και πολλές φορές του δίνει πνεύμα καλλιτεχνικής δημιουργίας. Αυτό διαβάζουμε στην Έξοδο στο 31ο κεφάλαιο, στα 5 πρώτα χωρία. Ο Θεός μιλάει στον Μωυσή, του λέει, διάλεξα έναν άνθρωπο, τον Βεσελεήλ, του έχω δώσει άφθονο το πνεύμα μου. Και λέμε, ωραία, ο Θεός έδωσε σε κάποιον άφθονο το πνεύμα του. Τι θα κάνει ο άνθρωπος που έχει άφθονο το πνεύμα του Θεού? Και λέει, και έτσι, επειδή του έδωσα άφθονο το πνεύμα μου, έχει ιδιαίτερη ικανότητα και αντίληψη, είναι βαθύς γνώστης κάθε τέχνης, σχεδιάζει και κατασκευάζει με επιδεξιότητα έργα με χρυσάφι, ασίμι και χαλκό, επεξεργάζεται πολύτιμους λίθους και τους συναρμολογεί, κάνει ξυλοτεχνία και εκτελεί γενικά κάθε καλλιτεχνική εργασία. Επομένως, η πνοή ζωής που δίνει ο Θεός είναι ζωή στον άνθρωπο και είναι δημιουργικότητα στον άνθρωπο. Και αυτή η δημιουργικότητα βρίσκει διάφορες εκφράσεις. Πολλές φορές είναι καλλιτεχνικές εκφράσεις, αλλά γενικότερα βλέπετε όλα τα θαυμαστά που έχει δημιουργήσει ο άνθρωπος επάνω στη γη είναι εξαιτίας αυτής της πνοής του Θεού, που ήταν πνοή ζωής και πνοή δημιουργικότητας. Και όλα τα θαυμαστά τα οποία βλέπουμε γύρω μας που έχει κάνει ο άνθρωπος είναι αποτέλεσμα της πνοής αυτής της δημιουργικότητας του Θεού. Ωστόσο έχουμε μία άλλη πνοή που έρχεται την ημέρα της Πεντηκοστής. Διαβάζουμε στις Πράξεις το δεύτερο κεφάλαιο, στα 4 πρώτα χωρία, όταν έφτασε η μέρα της Πεντηκοστής ήταν όλοι μαζί συγκεντρωμένοι με ομοψυχία στο ίδιο μέρος. Ξαφνικά ήρθε από τον ουρανό μια βοή σαν να φυσούσε δυνατός άνεμος και γέμισε όλο το σπίτι όπου έμεναν. Στο κείμενο είναι «Και γένε το άφνο εκ του ουρανού ήχος ως περ φερωμένης πνοής βίας. Να πάλι πνοή λοιπόν. Βία απνοή η οποία έρχεται και γεμίζει όλο το σπίτι εκεί που βρίσκονταν. Επίσης τους παρουσιάστηκαν γλώσσες σαν φλόγες φωτιάς που μοιράστηκαν και κάθισαν από μία στον καθέναν από αυτούς. Όλοι τότε πλημμύρισαν από πνεύμα Άγιο, επλήστησαν πάντες πνεύματος Αγίου και άρχισαν να μιλούν σε άλλες γλώσσες ανάλογα με την ικανότητα που τους έδινε το πνεύμα. Έρχεται λοιπόν το πνεύμα το Άγιο του Θεού. Είναι μία πνοή, όπως είδαμε στη δημιουργία πνοή ζωής, εδώ έχουμε μία καινούργια πνοή που είναι πνοή πνευματικής ζωής πια, γιατί είναι η στιγμή, η μέρα της Πεντηκοστής, που το Πνεύμα το Άγιο έρχεται για να μείνει στη γη, για να κατοικήσει μέσα στους ανθρώπους τους πιστούς, ενώ στην Παλαιά Διαθήκη βλέπουμε το Πνεύμα το Άγιο να έρχεται, να φωτίζει, να εμπνέει έναν άνθρωπο, να του δίνει δύναμη για να πάρει μία πρωτοβουλία ή για να φέρει ένα μήνυμα προφητικό ή για να λαλήσει έναν λόγο ενθάρρυνσης, προτροπής, οικοδομής, έρχεται και μετά αποσύρεται. Την ημέρα της Πεντηκοστής αυτή η πνοή του Πνεύματος του Αγίου έρχεται για να μείνει μέσα στον άνθρωπο, για να εγγενιάσει μία καινούργια πνευματική ζωή μέσα στον άνθρωπο. Γι' αυτό στην 1η Κορινθίους 6, 19 και 20 λέει «Ιουκ είδατε». Δεν γνωρίζετε ότι το σώμα ημών ναός του εν ημίν Αγίου Πνεύματος εστίν. Δεν ξέρετε ότι το σώμα σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος. Και όπως έχουμε πει πολλές φορές, η λέξη ναός στα αρχαία ελληνικά προέρχεται από το ρήμα νέο με αλφαγιώτα που σημαίνει κατοικό, επομένως ναός σημαίνει κατοικητήριο. Το σώμα του πιστού γίνεται κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος. Και γι' αυτό λέει, δεν ξέρετε ότι ούκ εστέ αυτόν, δεν είστε κύριοι του εαυτού σας. Ο Θεός πλήρωσε και σας αγόρασε, δοξάσατε δι των Θεών εν το σώμα τιμών. Έρχεται λοιπόν το Πνεύμα το Άγιο να κατοικήσει μέσα στον άνθρωπο. Αυτή η πνοή ζωής γίνεται και πνοή πνευματική ζωής και γι' αυτό στην επιστολή προς Ρωμαίους 8:14 διαβάζουμε «Όσοι γάρθ πνεύματι Θεού άγονται, ούτι οι Θεού εισήν». Είναι παιδιά του Θεού, είναι γη του Θεού αυτοί οι οποίοι οδηγούνται, άγονται, καθοδηγούνται από το Πνεύμα του Θεού. Αλλά αυτό το Πνεύμα το οποίο έρχεται την ημέρα της Πεντηκοστής δεν είναι μόνο πνοή πνευματικής ζωής, είναι και πνοή δύναμης. Ο Ιησούς Χριστός είχε πει στους μαθητές του στο κατά Λουκάν 24:49 «Ιδού εγώ αποστέλω την επαγγελία του πατρός μου εφημάς, εγώ σας στέλνω την υπόσχεση του πατέρα. Ημείς δε καθίσατε εν τη πόλη, ενώντας την Ιερουσαλήμ, εωσού ενδύσιστε εξ ύψους δύναμη». Καθίστε τους λέει στην πόλη, στην Ιερουσαλήμ, μέχρι ότου να ντυθείτε δύναμη εξ ύψους. Επομένως η πνοή αυτή που έρχεται, η πνοή του Αγίου Πνεύματος, πέρα από το ότι είναι πνοή πνευματικής ζωής, είναι και πνοή δύναμης. Έτσι στις πράξεις των Αποστόλων, στο πρώτο κεφάλαιο στο χωρίο 8, όταν οι μαθητές ρωτούν τον Κύριο, «Κύριε τι θα γίνει, πότε αποκαθιστάς την βασιλεία σου, πότε αποκαθιστάς την βασιλεία μέσα στον Ισραήλ», τους λέει ο Χριστός, «Δεν είναι τώρα καιρός να ρωτάτε τέτοια πράγματα, δεν ανήκει σε εσάς να ξέρετε τους χρόνους και τους καιρούς, είναι στην εξουσία του Πατέρα, τι ενδιαφέρει εσάς», πράξεις 1:8, «αλλά λύμψεσθε δύναμην επελθόντος του Αγίου Πνεύματος εφημάς». Αυτό που ενδιαφέρει είναι ότι θα πάρετε δύναμη, θα υπάρχει πνοή, που δεν θα είναι μόνο πνοή πνευματική ζωής, αλλά θα είναι και πνοή δύναμης. Και η δύναμη δεν θα είναι για να λέτε «αχ τι καλά τώρα έχω δύναμη», αλλά «και έσαι μου μάρτυρες εν τε Ιερουσαλήμ και εν πάση τη Ιουδαία και Σαμαρία και ως εσχάτου της γης». Θα είναι πνοή δύναμης για να είναι οι μαθητές μάρτυρες και στον τόπο τους που ήταν Ιερουσαλήμ και εν πάση τη Ιουδαία. Η Ιουδαία ήταν η επαρχία στην οποία ήταν πρωτεύουσα η Ιερουσαλήμ και Σαμαρία που ήταν η αμέσως βορειότερη επαρχία και μέχρι τα πέρατα της γης. Επομένως πνοή δύναμης και όντως έρχεται αυτή η πνοή δύναμης στους μαθητές, τους αλλάζει και βλέπουμε τον Απόστολο Πέτρο να έχει μια δραματική αλλαγή στη ζωή του και στη συμπεριφορά του. Ενώ θυμάστε ότι αρνήθηκε τον Ιησού Χριστό 3 φορές μπροστά σε μια δούλη, μπροστά σε άλλους υπηρέτες που ήταν εκεί στον κόσμο, τώρα μετά την έλευση του Αγίου Πνεύματος, μετά την πνοή της δύναμης που έλαβε στις πράξεις στο 4ο κεφάλαιο, στα χωρία 5-10, ο Απόστολος Πέτρος βρίσκεται μαζεμένος μπροστά στην πνευματική αφρόκρεμα, θα λέγαμε, του λαού Ισραήλ. Ήταν εκεί, λέει, οι άρχοντες και οι πρεσβύτεροι και οι γραμματείς. Ήτανε, λέει, ο Άννας ο αρχιερεύς και Καϊάφας και Ιωάννης και Αλέξανδρος και όσοι ήσαν εκ γένους αρχιερατικού, όλοι λοιπόν από την αρχιερατική γενιά, και τον ρωτούν, για πέστε μου, τι έγινε εδώ πέρα, πώς έγινε καλά αυτός ο άνθρωπος, ήταν ένας εκγενετής χολός στην ωραία πύλη του ναού, και καθώς ο Πέτρος και ο Ιωάννης τον διακόνησαν, ο άνθρωπος σηκώθηκε όρθιος, άρχισε να περπατάει. Για πέστε, λέει, πώς έγινε αυτό. Χωρίο 8, πράξεις 4-8, τότε Πέτρος πληστής Πνεύματος Αγίου είπε προς αυτούς. Μιλάει ο Απόστολος Πέτρος, τους λέει, θέλετε να μάθετε για πώς έγινε καλό αυτός ο άνθρωπος. Λοιπόν, να μάθετε γνωστόν έστω πάσιν ημίν και παντί το λαό Ισραήλ ότι εν το ονόματι Ιησού Χριστού του Ναζωραίου. Θα μπορούσε να πει εκεί, εν το ονόματι Ιησού Χριστού του Ναζωραίου, είναι άνθρωπος καλά. Λέει, ον ημί σε σταυρώσατε, που εσείς τον σταυρώσατε. Ον ο Θεός ήγηρεν εκ νεκρών, εν τούτο ούτως παρέστηκεν ενώπιον ημών η γης. Έτσι λοιπόν, τους λέει, αυτόν που εσείς σταυρώσατε. Και σε ποιους μιλάει? Μιλάει στους αρχιερείς, στον Καϊάφα, στον Άννα, σε όλους τους αρχιερείς, γραμματείς, φαρισαίους, πρεσβυτέρους, άρχοντες. Έχει πάρει πνοή δύναμης από το Πνεύμα το Άγιο. Και έτσι όταν αρχίζουν οι απειλές αργότερα και τους λένε, δεν θα ξαναμιλήσετε στο όνομα του Ιησού Χριστού, ακούτε τι σας λέμε. Στις πράξεις 4.31 προσεύχονται στον Κύριο και λένε, Κύριε, δώσε στους δούλους σου να λαλούν τον λόγο σου με παρησία, έτσι καθώς εσύ θα απλώνεις το χέρι σου για θεραπεία και καθώς θα γίνονται σημεία και τεράστια στο όνομα του Αγίου Παιδός σου Ιησού. Και στο 31, πράξεις 4.31 λέει, και δεηθέντων αυτών εσαλεύθη ο τόπος ενώ ήσαν συνηγμένοι. Γίνεται σεισμός λοιπόν στον τόπο που είναι μαζεμένοι, και επλήστης ανάπαντες Πνεύματος Αγίου και ελάλουν των λόγων του Θεού με τα παρησίας. Γέμισαν από το Πνεύμα το Άγιο και άρχισαν να μιλούν με θάρρος, με παρησία, χωρίς φόβο, με δύναμη, καθώς το Πνεύμα του Θεού ήταν στη ζωή τους και πνοή πνευματικής ζωής, αλλά και πνοή δύναμης. Το πολύ ενδιαφέρον είναι ότι δεν ήταν μόνο πνοή πνευματικής ζωής και πνοή δύναμης, αλλά ήταν και πνοή επικοινωνίας. Γιατί? Γιατί καθώς το Πνεύμα το Άγιο τους έδινε να μιλούν σε γλώσσες που δεν τις είχαν διδαχτεί ποτέ και δεν τις είχαν μιλήσει μέχρι τότε, οι άνθρωποι που τους άκουγαν, διαβάζουμε στις πράξεις στο 2ο κεφάλαιο, στα χωρία 7-11, εξίσταντο δε και θαύμαζον. Ήταν απορριμμένοι άνθρωποι, θαύμαζαν, λέγοντες, ούχ ιδού άπαντες ούτι εισίν οι λαλούντες Γαλιλαίοι. Καλά, λέει, όλοι αυτοί που μιλάνε από τη Γαλιλαία δεν είναι? Επομένως θα έπρεπε να μιλάν τα εβραϊκά που ξέρουμε, τα αραμαϊκά της εποχής με προφορά Γαλιλαίας. Και πώς εμείς ακούμεν έκαστος τη ιδία διαλέκτο ημών ενίε γεννήθημεν. Και πώς ο καθένας από μας ακούει στη δική του διάλεκτο, όχι απλώς στη δική του γλώσσα. Και στη δική του διάλεκτο. Και αρχίζει να μας επαριθμεί ο λόγος του Θεού το πόσοι λαοί είναι εκεί και καταλαβαίνουν το μήνυμα. Επομένως αρχίζει μια καινούργια επικοινωνία με το Πνεύμα του Θεού, με την πνοή αυτή της πνευματικής ζωής, της δύναμης και της επικοινωνίας. Λέει, πάρθη και μίδη και ελαμίτε και οι κατοικούντες στην Μεσοποταμίαν, Ιουδαίαντε και Καπαδοκίαν, Πόντον και την Ασίαν, Φρυγίαντε και Παμφυλίαν, Αίγυπτον και τα μέρη της Λιβύης την κατακυρίνην, και οι επιδημούντες Ρωμαίοι, Ιουδαίοι και προσήλυτοι, Κρήτες και Άραβες, όλοι αυτοί οι λαοί, ακούομεν λαλούντον αυτών τες ημετέρες γλώσσες στα μεγαλεία του Θεού. Τους ακούμε όλοι εμείς, ο καθένας, στη δική του γλώσσα να μας μιλούνε για τα μεγαλεία του Θεού. Και έτσι έρχεται μία πνοή που είναι πνοή πνευματικής ζωής, πνευματικής δύναμης και πνοή επικοινωνίας για να ανατρέψει κάτι που είχε γίνει χιλιάδες χρόνια πριν στην Βαβέλ. Θυμάστε, εκεί οι άνθρωποι από την υπερηφάνειά τους φέρθηκαν αλαζονικά και είπανε θα γίνουμε ξακουστοί εμείς, θα φτιάξουμε έναν πύργο να φτάνει ως τον ουρανό. Το αποτέλεσμα ήταν η σύγχυση των γλωσσών, το διαβάζουμε αυτό στη Γένεση στο 10ο κεφάλαιο, τα χωρία 1 έως 9. Και τώρα αυτό που ήταν η ανταρσία του ανθρώπου που έφερε τη σύγχυση των γλωσσών, ο Θεός το αλλάζει, έτσι ώστε ενώ τότε οι γλώσσες μπερδεύτηκαν, μιλούσαν μεταξύ τους και δεν καταλάβαινε ο ένας τον άλλον, τώρα ξαφνικά γίνεται μία ριζική αλλαγή, μιλούνε οι άνθρωποι αυτοί δια Πνεύματος Αγίου και κάθε ένας ακούει στη δική του γλώσσα το μήνυμα του Θεού και τα μεγαλεία του Θεού. Επομένως, έχουμε πνοή ζωής στη δημιουργία, καθώς ο Θεός δίνει στον άνθρωπο πνοή ζωής και του δίνει πνοή δημιουργικής ζωής, πνοή ζωής και δημιουργικότητας. Την ημέρα της Πεντηκοστής του δίνει πνοή πνευματικής ζωής, πνοή δύναμης και πνοή επικοινωνίας, αλλά ο Κύριος είναι ο Θεός της ζωής και δίνει ζωή ακόμα και σε καταστάσεις νέκρωσης. Και έχουμε ένα τέτοιο παράδειγμα πολύ ωραίο στον Ιεζεκίηλ, στο 37ο κεφάλαιο, στα χωρία 1 έως 14, διαβάζω από το πρώτο χωρίο, Ιεζεκίηλ, κεφάλαιο 37, «Ένιωσα πάνω μου τη δύναμη του Κυρίου», η μετάφραση των Εβδομήκοντα λέει, «και γένετο επ' εμέ χειρ Κυρίου». Το χέρι του Θεού λοιπόν στάθηκε επάνω μου. Με έβγαλε το πνεύμα του έξω, με έφερε σε μια πεδιάδα που ήταν γεμάτη κόκαλα και με περιέφερε πάνω από αυτά. Τα κόκαλα ήταν πάρα πολλά και πολύ ξερά απλωμένα στην πεδιάδα. Πεδίον και τούτο είναι μεστών οστέων ανθρωπίνων. Ανθρώπινα κόκαλα λοιπόν απλωμένα σε μια πεδιάδα. Παράξενο θέαμα. Η εικόνα είναι σαν να είναι ένα πεδίο μάχης. Εκεί σκοτώθηκε ένα πλήθος στρατιωτών και έμεινε εκεί, δεν τους έθαψε κανένας, ξεράθηκαν και έχουν μείνει ξερά κόκαλα απλωμένα σε ολόκληρη την πεδιάδα. Και ο Εζεκίλ τα βλέπει και λέει, γιατί με φέρει ο Κύριος εδώ, αφού αισθάνθηκα επάνω μου τη δύναμη του Κυρίου. Αφού αισθάνθηκα τη δύναμη του Κυρίου, το χέρι του Κυρίου πάνω μου, θα έπρεπε να είναι κάτι ωραίο, κάτι ευλογημένο, κάτι δυνατό. Εδώ βλέπω ξερά κόκαλα. Χωρίο 3. Άνθρωπε με ρώτησε, μπορεί να γίνουν ζωντανοί άνθρωποι αυτά τα κόκαλα? Και είπεν προς εμέ, ή ανθρώπου ή ζήσετε τα οστά ταύτα. Δεν μου λες, Ιεζεκίηλ, τι λες, μπορούν αυτά τα κόκαλα να ξαναγίνουν ζωντανοί άνθρωποι, να πάρουν ζωή? Μία ερώτηση που είναι πρόκληση, αδέλφια μου, γιατί πολλές φορές βρισκόμαστε εμείς μπροστά σε καταστάσεις νέκρωσης. Μπορεί να υπάρχει νέκρωση στη ζωή την προσωπική κάποιου, μπορεί να υπάρχει νέκρωση στην επαγγελματική ζωή κάποιου, μπορεί να υπάρχει νέκρωση στην οικογενειακή ζωή κάποιου, μπορεί να υπάρχει νέκρωση στην πνευματική ζωή κάποιου, μπορεί να αισθάνεται νέκρωση στο τοπικό σώμα, στην εκκλησία στην οποία πηγαίνει κάποιος, να βρίσκεται μπροστά σε μία κατάσταση νέκρωσης. Και ενώ η ανθρώπινη αντίδραση στην νέκρωση είναι απογοήτευση, δεν γίνεται τίποτα. Νεκρά όλα, δεν βλέπετε. Δεν γίνεται τίποτα, όλα είναι κατάξερα, κόκαλα ξερά. Έρχεται ο Θεός και ρωτάει, για πες μου, και βάλε το όνομά σου, για πες μου Δημήτρη, για πες μου, μπορούν αυτά τα οστά να ξαναζήσουν? Ο Ιεζεκίηλ απαντάει, Κύριε Θεέ, εσύ ξέρεις. Στη μετάφραση των Εβδομήκοντα, και είπα, Κύριε, σύ επίστη ταύτα. Και το επίσταμε στα αρχαία ελληνικά σημαίνει ξέρω κάτι καλά. Κύριε, εσύ το ξέρεις αυτό και το ξέρεις πολύ καλά. Εγώ τι να πω. Δεν μπορώ να πω τίποτα. Ωστόσο βλέπετε, Εδώ είναι η στιγμή που μπορεί κανένας να σταθεί μπροστά σε μια κατάσταση νέκρωσης και να αλλάξει τις καταστάσεις. Αρκεί να ξέρει ότι ο Θεός μας είναι ο Θεός ζωντανός και είναι ο Θεός που δίνει πνοή ζωής. Θυμάστε τι λέει στην επιστολή προς Ρωμαίους στο 4ο κεφάλαιο στο χωρίο 17 για τον Αβραάμ. «Επίστευσεν» λέει στον Θεό, «κατέναντι ου επίστευσεν Θεού του ζωοποιούντος τους νεκρούς και καλούντος τα μειώντα ως όντα». Ο Θεός μας είναι ο Θεός που δίνει ζωή στους νεκρούς και καλεί αυτά που δεν υπάρχουν σαν να υπάρχουν. Καλεί σε ύπαρξη, επομένως ο Θεός είναι αυτός που από το τίποτα δημιουργεί, είναι αυτός που με τον λόγο του δίνει ζωή και μπορεί να δώσει ζωή σε κάθε κατάσταση που μπορεί να υπάρχει στη ζωή σου, που μπορεί να είναι νέκρωση προσωπική, να είναι νέκρωση στην επαγγελματική ζωή, να είναι νέκρωση στην οικογενειακή ζωή, να είναι νέκρωση στην πνευματική ζωή, να είναι νέκρωση στο τοπικό σώμα στο οποίο ανήκεις, να βλέπεις μία νέκρωση, αλλά έρχεται ο Κύριος και σου λέει, για πες μου, αυτό που βλέπεις να είναι νεκρό μπορεί να ξαναζήσει. Τι λες? Και η απάντηση είναι, Κύριε Θεέ, εσύ ξέρεις. Βλέπετε, δεν τολμάει ο Εζεκίλ να πει, βεβαίως με τη δική σου δύναμη μπορούν. Και εμείς δυσκολευόμαστε πολλές φορές σε μια κατάσταση νέκρωσης να πούμε, ναι Κύριε, με τη δική σου δύναμη μπορεί να πάρει ζωή. Μένει στο Κύριε, εσύ ξέρεις. Αλλά βλέπετε, στον Θεό φτάνει αυτό, η εμπιστοσύνη ότι εσύ Κύριε ξέρεις φτάνει για να σε χρησιμοποιήσει εσένα, να χρησιμοποιήσει εμένα, ώστε με αυτήν την πνοή ζωής που ο Κύριος δίνει να δώσει ζωή σε μία νεκρή κατάσταση. Η Εζεκίλ 37:4. Τότε μου είπε, μίλα εκ μέρους μου σε αυτά τα κόκαλα. Στη μετάφραση των 70 και είπεν προς εμέ, προφήτευσον επί τα οστά τα αυτά. Προφήτευσε σε αυτά τα κόκαλα, μίλα εκ μέρους μου σε αυτά τα κόκαλα. Και λες, όταν μιλάμε, μιλάμε σε ανθρώπους που μπορούν να καταλάβουν. Μιλάμε σε κάτι ζωντανό που θα μπορέσει να ανταποκριθεί. Να μιλήσω στα κόκαλα? Σε ξερά κόκαλα, σε κάτι δηλαδή που είναι νεκρό, εγώ να του μιλήσω? Και λέει ο Θεός, μίλα εκ μέρους μου, προφήτευσε, πες αυτά που θα σου πω. Μίλησε εκ μέρους μου σε αυτά τα κόκαλα και πες τους, κόκαλα εσείς ξερά, ο Κύριος ο Θεός σας λέει προσέξτε. Επομένως δεν μιλάς εσύ με τις δικές σου δυνάμεις, δεν μιλάω εγώ με τις δικές μου δυνάμεις. Μιλάω λέγοντας τα λόγια του Κυρίου, μιλάω λέγοντας αυτά που ο Κύριος βάζει στο πνεύμα μου, βάζει μέσα στην καρδιά μου να μιλήσω εκ μέρους του. Ο Κύριος ο Θεός σας λέει προσέξτε, εγώ θα φέρω πνοή μέσα σας, να η πνοή πάλι. Εγώ θα φέρω πνοή μέσα σας και θα πάρετε ζωή, πνοή ζωής λοιπόν. Ο Κύριος μιλάει σε κατάσταση νέκρωσης και λέει εγώ θα κάνω να έρθει ζωή επάνω σας. Θα σας δώσω νεύρα και θα κάνω να έρθει πάνω σας σάρκα και θα τη σκεπάσω με δέρμα, μετά θα σας δώσω πνοή και θα πάρετε ζωή. Το επαναλαμβάνει δεύτερη φορά. Θα σας δώσω πνοή και θα πάρετε ζωή. Τότε θα μάθετε ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Λέει ο Θεός τον Εζεκίλ, μίλα εκ μέρους μου. Προφήτευσε, προφήτευσε στα κόκαλα, προφήτευσε σε αυτά που δεν ακούνε, αλλά οτιδήποτε νεκρό όταν μιλήσεις οδηγημένος από το Πνεύμα του Θεού σε ακούει. Όταν μιλήσεις οδηγημένος από την φωνή του Θεού σε ακούει και μπορεί να πάρει ζωή. Επομένως μπορείς να μιλήσεις και ο λόγος σου να έχει εξουσία και να έχει εξουσία να δώσει ζωή. Θυμάστε τι είπε ο Κύριος στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο στο 11:23. Αμήν λέγω ημίν ότι όσαν είπε τώρα τούτο άρθητη και βλήθητη στην θάλασσα. Όποιος από εσάς πει σε αυτό το βουνό, σήκω και πήγαινε πέσε στη θάλασσα. Και μη διακριθεί εν την καρδία αυτού και δεν έχει καμία αμφιβολία μέσα στην καρδιά του, αλλά πιστεύει ότι όλα λέει γίνεται, έστε αυτό. Όταν θα πιστεύει ότι αυτό που λέει γίνεται, θα γίνει. Και βέβαια, για να μην διακρίνεται κανένας, για να μην έχει καμία αμφιβολία μέσα του και να ξέρει ότι αυτό που θα πει θα γίνει, πρέπει αυτό που θα πει να είναι οδηγημένο από τον Θεό. Δεν είναι ότι ό,τι θέλω εγώ θα αρχίσω να λέω και να γίνεται, επειδή έχω πίστη. Όχι. Για να μην έχω καμία αμφιβολία θα πρέπει να είναι οδηγημένο από τον Θεό, να είναι βασισμένο στο Λόγο του Θεού και στην οδηγία του Αγίου Πνεύματος. Αλλά όταν είναι βασισμένο στο Λόγο του Θεού και στην οδηγία του Αγίου Πνεύματος, αυτό που θα πω θα γίνει και η νεκρή κατάσταση θα πάρει ζωή και το βουνό θα φύγει. Και καταλαβαίνετε βέβαια ότι αυτό ο Χριστός δεν το είπε για να αλλάξουμε τη γεωγραφία της Ελλάδας ή της Ευρώπης. Το είπε ότι μπορούμε να μιλήσουμε σε ένα πρόβλημα που στέκεται μπροστά μας σαν βουνό. Ένα πρόβλημα που καταλαβαίνουμε ότι είναι πνευματικό εμπόδιο, που είναι κάτι που ο εχθρός έστησε. Μπορούμε να μιλήσουμε και να πούμε στο όνομα του Ιησού Χριστού να φύγει και να φύγει. Απλώς αυτό που θα πούμε χρειάζεται να είναι οδηγημένο από τον Θεό, οδηγημένο από τον Λόγο του Θεού, οδηγημένο από το Πνεύμα του Θεού. Έτσι λοιπόν, λέει ο Θεός τον Ιεζεκίηλ, μίλα, μίλα εκ μέρους μου, προφήτευσε στα αυτά τα κόκαλα και πες τους. Και ο Ιεζεκίηλ υπακούει, βλέπετε έχει σημασία. Ο Θεός μας δίνει πολλές φορές την ευκαιρία να μιλήσουμε στα ξερά τα κόκαλα. Και λες τώρα εγώ θα μιλήσω. Και ποιος είμαι εγώ. Και από πού και ως πού εγώ θα μιλήσω. Πρόσεξε, δεν έχει σημασία ποιος είσαι. Σημασία έχει ποιος σε οδηγεί να μιλήσεις. Σημασία έχει ποιος σου λέει να μιλήσεις. Σημασία έχει ότι το Πνεύμα του Θεού σε οδηγεί να μιλήσεις στα ξερά τα κόκαλα. Όταν λοιπόν το Πνεύμα του Θεού σε οδηγεί, είναι σημαντικό να υπακούσεις. Είναι σημαντικό να υπακούσω. Ακόμα κι αν μου φαίνεται παράξενο, εγώ θα μιλήσω στα ξερά τα κόκαλα. Εάν ο Κύριος σου λέει να μιλήσεις στα ξερά τα κόκαλα, μίλα. Μη φοβάσαι. Υπακούει λοιπόν ο Ιεζεκίηλ. Προφήτευσα λοιπόν κατά πώς διατάχθηκα. Έτσι πώς με διέταξε ο Κύριος, έτσι έκανα. Και εκεί που προφήτευα, έγινε ένας θόρυβος, στη μετάφραση των Εβδομήκοντα λέει, σεισμός και ειδού σεισμός. Και ακούγονταν τριξίματα, τα κόκαλα πλησίασαν το ένα το άλλο. Λοιπόν άρχισα να λέω στα κόκαλα, λέει ο Ιεζεκίηλ, αυτό που μου είπε ο Κύριος. Τι μου είχε πει, προσέξτε, κόκαλα ξερά, ακούστε. Εγώ θα φέρω πνοή μέσα σας και θα πάρετε ζωή. Θα σας δώσω νεύρα και θα έρθει επάνω σας σάρκα και θα τη σκεπάσω με δέρμα και μετά θα σας δώσω πνοή και θα πάρετε ζωή. Και όταν λέει τα είπα αυτά, άρχισαν τα κόκαλα να πηγαίνουν το ένα κοντά στο άλλο, να γίνεται μία αναταραχή, ένας σεισμός, ένας θόρυβος. Και ύστερα κοίταξα και είδα ότι νεύρα και σάρκες φύτρωναν πάνω στα κόκαλα και μετά ντύθηκαν με δέρμα, ζωή όμως δεν υπήρχε μέσα τους. Ό,τι είπε ο Κύριος έγινε και σταμάτησε εκεί. Είπε θα σας δώσω ζωή, αλλά η εντολή μέχρι εκεί ήτανε πες στα κόκαλα τα ξερά ότι ο Κύριος θα σας δώσει σάρκα και θα σας σκεπάσει με δέρμα. Και συνεχίζεται χωρίο 9, τότε μου είπε ο Κύριος μίλα εκ μέρους μου στην πνοή της ζωής. Και είπεν προς εμέ, προφήτευσον ιε ανθρώπου, προφήτευσον επί το πνεύμα, προφήτευσε λέει, μίλα εκ μέρους μου στην πνοή της ζωής. Προηγουμένως του είπε μίλα στα κόκαλα και μίλησε στα κόκαλα. Και τώρα του λέει κάτι άλλο, μίλα στην πνοή της ζωής, λες Θεέ μου. Εντάξει, μίλησα στα ξηρά τα κόκαλα και ξαναενώθηκαν. Και φύτρωσα επάνω του σάρκα και δέρμα και εκεί που ήταν ξερά κόκαλα έχουν γίνει νεκροί άνθρωποι ξαπλωμένοι κάτω στην πεδιάδα. Τώρα μου λες να μιλήσω στην πνοή της ζωής. Μπορώ να μιλήσω στην πνοή της ζωής. Αδελφέ μου, όταν ο Κύριος σου λέει να μιλήσεις στην πνοή της ζωής, μπορείς να μιλήσεις στην πνοή της ζωής. Όταν ο Κύριος σε οδηγεί να μιλήσεις για να έρθει ζωή σε κάτι νεκρό, μπορείς να μιλήσεις την πνοή της ζωής για να πάρει ζωή αυτό το νεκρό που βρίσκεται μπροστά σου, ό,τι κατάσταση κι αν είναι. Προσωπική, επαγγελματική, οικογενειακή, πνευματική, εκκλησιαστική, μπορεί να πάρει ζωή καθώς μιλάς την πνοή της ζωής. Πρόσεξε με οδηγία Κυρίου. Δεν γίνεται επειδή μας άρεσε, επειδή ενθουσιαστήκαμε, αλλά με οδηγία Κυρίου. Επομένως στέκεσαι μπροστά σε κάτι νεκρό και λες, Κύριε, τι θέλεις εσύ να κάνεις, τι θέλεις εσύ να πω, τι θέλεις εσύ να μιλήσω εκ μέρου σου, τι θέλεις εσύ να προφητεύσω. Γιατί αν εσύ το θέλεις και εσύ το πεις, αυτό που θα πω θα γίνει. Προφήτευσε άνθρωπε στην πνοή της ζωής. Προφήτευσε άνθρωπε και πες της, ο Κύριος ο Θεός λέει, έλα πνοή από τις τέσσερις άκρες και μπες μέσα σε αυτά τα πτώματα για να ξαναπάρουν ζωή. Πνοή ζωής, έλα λέει από τις τέσσερις άκρες. Και είπεν πρόσμε, προφήτευσον οι ανθρώπου, προφήτευσον επί το πνεύμα και υπόν το πνεύματι τάδε λέγει Κύριος, εκ των τεσσάρων πνευμάτων ελθέ και εμφύσισον εις τους νεκρούς τούτους και ζησάτωσαν. Πνοή ζωής, έλα, έλα από τις τέσσερις γωνίες της γης, από τις τέσσερις άκρες της γης, μπες μέσα σε αυτούς τους νεκρούς ανθρώπους για να πάρουν ζωή. Χωρίο 10. Υπακούει ο Ιεζεκίηλ και σε αυτήν την εντολή του Κυρίου. Όχι μόνο να μιλήσεις τα ξερά τα κόκαλα, αλλά να μιλήσεις την πνοή της ζωής. Προφήτευσα λοιπόν όπως με προσέταξε ο Κύριος. Μπήκε τότε η πνοή της ζωής στα πτώματα και αναστήθηκαν και στάθηκαν στα πόδια τους και ήταν ένα πάρα πολύ μεγάλο στράτευμα. Και προεφήτευσα καθότι ενετήλα τόμη και εισήλθεν εις αυτούς το πνεύμα και έζησαν και έστησαν επί των ποδών αυτών συναγωγή πολύ σφόδρα. Και ξαφνικά τα ξερά κόκαλα γίνονται ένα πολύ μεγάλο στράτευμα. Ένα στράτευμα που είναι έτοιμο να πολεμήσει για τη δόξα του Κυρίου. Αδέλφια μου, όταν βρισκόμαστε μπροστά σε κάτι νεκρό, έχουμε δύο επιλογές. Η μία είναι απογοήτευση. Δεν γίνεται τίποτα. Σας έχει τύχει να βρεθείτε μπροστά σε μία κατάσταση νέκρωσης και να απογοητευτείτε? Είναι η μία από τις δύο επιλογές. Η μία επιλογή είναι να απογοητευτώ και να πω δεν γίνεται τίποτα. Αλλά υπάρχει και η δεύτερη επιλογή. Η δεύτερη επιλογή είναι να πω, Κύριε, θέλεις εσύ να κάνεις κάτι με αυτήν την κατάσταση της νέκρωσης? Θέλεις σε κάτι που είναι νεκρό εσύ να δώσεις ζωή? Θέλεις να δώσεις? Θυμάμαι είχα προσκληθεί σε μία βάπτιση. Ο ιερέας έλεγε τα λόγια της ακολουθίας, τα οποία είναι υπέροχα, τα έλεγε μες στα δόντια του και δεν καταλάβαινε κανένας τίποτα. Το αποτέλεσμα ήταν οι άνθρωποι εκεί να αρχίζουν να μιλάνε μεταξύ τους και να γίνεται ένα βουητό και να μην μπορείς να ακούσεις ακόμα και αυτά που λέγονταν. Και εγώ έβλεπα, προσπαθούσα να ακούσω τα λόγια και να συμμετέχω σε αυτό που συνέβαινε και δεν μπορούσα να καταλάβω τίποτα. Και στεναχωριόμουν και ξαφνικά μες στο πνεύμα μου ακούω το πνεύμα του Κυρίου να μου λέει, μπορούν αυτά τα κόκαλα να ξαναζήσουν? Λέω, Θεέ μου, όταν το είπες αυτό στον Ιεζεκίηλ, σου απάντησε, Κύριε Θεέ, εσύ ξέρεις. Εγώ ξέρω όμως αυτό που απάντησε στον Ιεζεκίηλ και ξέρω τη συνέχεια της ιστορίας. Επομένως, μπορούν αυτά τα κόκαλα να πάρουν ζωή. Και ναι, εάν εσύ θέλεις να με οδηγήσεις, θα μιλήσω στα ξερά τα κόκαλα αυτά να πάρουν ζωή και να έρθει ζωή μέσα σε ένα σύνολο όπου υπάρχει νέκρωση. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί έτσι αρχίζουν προσπάθειες, κινήματα από το Πνεύμα του Θεού, καθώς ο Κύριος οδηγεί για να δώσει ζωή σε κάτι που είχε κάποτε ζωή, η ζωή απομακρύνθηκε, έφυγε, ήρθε νέκρωση, αλλά ο Κύριος βλέπει ότι εκεί υπάρχουν υπολείμματα ζωής και θέλει να ξαναπνεύσει και να δώσει ζωή μέσα στην κατάσταση αυτή της νέκρωσης. Το τελικό αποτέλεσμα είναι οι άνθρωποι αυτοί που ήταν νεκροί να σηκώνονται όρθιοι και να γίνονται από ξερά κόκαλα ζωντανοί άνθρωποι και μάλιστα στράτευμα, μεγάλο, τεράστιο στράτευμα που να είναι σε θέση να πολεμήσει τις μάχες του Κυρίου. Η Εζεκίλ 37:11, ο Κύριος εξηγεί στον Εζεκίλ αυτό που είδε. «Άνθρωπε μου», είπε ο Κύριος, «αυτά τα κόκαλα συμβολίζουν τους Ισραηλίτες, οι οποίοι λένε συνεχώς ότι είναι σαν ξερά κόκαλα, ότι χάθηκε κάθε ελπίδα για αυτούς, ότι είναι χαμένοι πια». Μην ξεχνάτε ότι ο Εζεκίλ διακονεί ανάμεσα στους εχμαλώτους των Βαβυλωνίων. Θυμάστε ότι οι Βαβυλώνοι έρχονται, κάνουν μια πρώτη εκστρατεία το 506 π.Χ. και παίρνουν εχμάλωτο μαζί τους τον Δανιήλ στην Βαβυλώνα. Έρχονται ξανά δεύτερη εκστρατεία το 597 π.Χ. και παίρνουν μαζί τους τον Εζεκίλ εχμάλωτο στη Βαβυλώνα. Και έρχονται τρίτη φορά το 586 και πολιορκούν την Ιερουσαλήμ. Είναι τότε που διακονεί ο Ιερεμίας και εκεί κατέφτει η Ιερουσαλήμ στα χέρια των Βαβυλωνίων και αρχίζει η εχμαλωσία των 70 χρόνων. Επομένως ο Εζεκίλ διακονεί ανάμεσα στους Ισραηλίτες που τους έχουν πάρει εχμαλώτους το 597 π.Χ. και οι άνθρωποι λένε «Είμαστε ξερά κόκαλα, δεν υπάρχει για μας ελπίδα». Ωραία, λέει, γι' αυτό λέει «Προφήτεψε και πες τους», χωρίο 12, «ότι εγώ ο Κύριος, ο Θεός, λέω, θα ανοίξω τους τάφους σας και θα σας βγάλω μέσα από αυτούς, λαέ μου, και θα σας φέρω στη χώρα του Ισραήλ». Στους ανθρώπους που λένε «δεν υπάρχει για μας ελπίδα, δεν υπάρχει μέλλον», ο Κύριος έχει έναν λόγο και λέει «εγώ θα σε βγάλω από τον τάφο». «Εγώ θα σε βγάλω από τον τάφο και θα σε φέρω πάλι σε ζωή, θα σε φέρω πίσω και θα κάνω αποκατάσταση στη ζωή σου». Επομένως, τι βλέπεις να υπάρχει γύρω σου νεκρό ή μέσα σου νεκρό, τι βλέπεις? Ο Κύριος έχει έναν λόγο αποκατάστασης. Αυτό που βλέπεις εσύ νεκρό, ο Κύριος με την πνοή της ζωής του μπορεί να το αποκαταστήσει και να το αποκαταστήσει πλήρως. Και βλέπετε, αυτό που είπε ο Κύριος, «θα σας φέρω ξανά στη χώρα του Ισραήλ», πραγματοποιήθηκε μέσα στην ιστορία. Μετά από την Βαβυλωνιακή εχμαλωσία επέστρεψαν το 536 Ισραηλίτες, αλλά μετά ήρθε και άλλη εχμαλωσία. Θυμάστε ότι το 70 μετά Χριστόν ο Τίτος μπαίνει στην Ιερουσαλήμ, την καταλαμβάνει και καταστρέφει ένα μεγάλο μέρος της, αλλά το 135 μετά Χριστόν γίνεται ακόμα μία επανάσταση, η επανάσταση του Μπαρ Κοχμπά, και τότε μπαίνουν μέσα τα ρωμαϊκά στρατεύματα και ισοπεδώνουν την Ιερουσαλήμ, της αλλάζουν και το όνομα, δεν λέγεται πια Ιερουσαλήμ, δεν υπάρχει πια Ιερουσαλήμ, την ονομάζουν Έλια Καπιτολίνα, διασκορπίζονται οι Εβραίοι σε όλα τα μέρη της γης και από το 135 μέχρι το 1948 δεν υπάρχει το κράτος του Ισραήλ και ξαφνικά έπειτα σχεδόν από 1900 χρόνια, το 1948, ξαναγίνονται κράτος και υπάρχει το κράτος του Ισραήλ σήμερα και αρχίζουν να επιστρέφουν από διάφορα μέρη διασκορπισμένοι Ισραηλίτες στο κράτος του Ισραήλ. Και αυτό είναι μοναδικό φαινόμενο στην ιστορία. Δεν έχουμε άλλη φορά στην ιστορία του πλανήτη έναν λαό να διασκορπίστηκε και μετά από 1900-1850 χρόνια να ξαναγίνεται κράτος και να ξαναϊδρύεται. Είναι η μοναδική περίπτωση, αλλά ο Κύριος το είχε πει. Είχε πει «εγώ θα το κάνω. Θα ανοίξω τους τάφους σας και θα σας βγάλω μέσα από αυτούς, λαέ μου, και θα σας φέρω στη χώρα του Ισραήλ». Ο Κύριος το είπε και ο Κύριος το έκανε. Και ποια είναι η κατάληξη, χωρία 13 και 14. «Και όταν το κάνω αυτό θα μάθετε ότι εγώ είμαι ο Κύριος». Όταν το κάνω αυτό, όταν έρθει ζωή, όταν έρθει πνοή ζωής σε κάτι που βρίσκεται σε κατάσταση απόλυτης νέκρωσης, θα ξέρετε ότι εγώ το έκανα. Θα ξέρετε ότι είναι λόγος του Κυρίου, ότι εγώ ο Κύριος. θα σας δώσω το πνεύμα μου και θα ξαναβρείτε τη ζωή, θα σας φέρω στη χώρα σας και θα μάθετε ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Το είπα και θα το κάνω εγώ ο Κύριος. Επομένως, η πνοή της ζωής είναι για να επιβεβαιώσει ότι υπάρχει η θεϊκή κυριαρχία, ότι ο Θεός είναι ο Κύριος. Έτσι, αδέλφια μου, ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί ξεκίνησε η ζωή μας, η ανθρώπινη ζωή, με πνοή ζωής που ο Κύριος έπνευσε μέσα στον άνθρωπο, τον πρώτο άνθρωπο, τον έπλασε από χώμα και έπνευσε μέσα του πνοή ζωής. Και ο άνθρωπος πήρε ζωή, έγινε ζωή και μετά έγινε ζωντανόν και μετά ήρθε την ημέρα της Πεντηκοστής το Πνεύμα το Άγιο του Θεού και φύσηξε καινούρια πνοή. Καινούρια πνοή πνευματικής ζωής, καινούρια πνοή δύναμης, καινούρια πνοή επικοινωνίας, ώστε το μήνυμα της σωτηρίας του Ιησού Χριστού να ακουστεί παντού. Και μέσα στις καταστάσεις που περνάμε, καθώς ο Κύριος ξέρει ότι μπορεί να βρεθούμε μπροστά σε καταστάσεις νέκρωσης, μας λέει, κοίταξε, όταν βρεθείς μπροστά σε μία κατάσταση νέκρωσης οποιοδήποτε είδους, έχεις δύο επιλογές. Ή μην απογοητευτείς, που είναι το φυσικό και το ανθρώπινο. Εγώ σου δίνω και μία δεύτερη επιλογή. Να σταθείς μπροστά σε αυτήν την κατάσταση της νέκρωσης και να πεις, Θεέ μου, εσύ είσαι Θεός ζωντανός και εσύ είσαι ο Θεός που ζωοποιείς τους νεκρούς και καλείς τα μειόντα ως όντα. Έχεις κάτι για αυτήν την κατάσταση νέκρωσης. Θέλεις να μιλήσω εκ μέρου σου. Θέλεις να προφητεύσω σε αυτήν την κατάσταση νέκρωσης και αυτό που είναι νεκρό να πάρει ζωή. Και ανάλογα με το τι ο Κύριος θα σε οδηγήσει, μπορείς να μιλήσεις και στην κατάσταση, στα ξερά τα κόκαλα, να μιλήσεις και στην πνοή της ζωής, ανάλογα με την οδηγία του Κυρίου, ώστε να έρθει η πνοή της ζωής. Και η κατάσταση αυτή από κατάσταση νέκρωσης να γίνει κατάσταση ζωής και ζωής με δύναμη, γιατί το στράτευμα που στάθηκε ήταν, λέει, μεγάλο, σφόδρα, ένα τεράστιο στράτευμα, ένα στράτευμα με δύναμη που μπορούσε να πολεμήσει. Ο Κύριος μας λοιπόν είναι αυτός που δίνει πνοή ζωής και μην απογοητεύεσαι μπροστά στις καταστάσεις της νέκρωσης. Γιατί ο Κύριος είναι ο Θεός που δίνει ζωή και μπορεί να σε χρησιμοποιήσει εσένα για να μιλήσεις στην κατάσταση, για να μιλήσεις στην έκρωση και μέσα από τη διακονία τη δική σου να έρθει ζωή. Ο Θεός θα δώσει τη ζωή, δεν θα τη δώσεις εσύ, ο Θεός θα τη δώσει, αλλά ο Κύριος μπορεί να σε χρησιμοποιήσει για να δώσεις μέσα από τον λόγο το δικό σου, το μήνυμα το δικό του, και ενώ υπάρχει κάπου νέκρωση, να έρθει ζωή και να έρθει ζωή άφθονη με το Πνεύμα του Κυρίου. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Αλληλούια. Αμήν.